Бишкекте эртеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырманды радио кугармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 30 май дүйшөмбү, микрофондо Самат Жумакадыров, режиссёрдук пультта Сезбек Бекчанов. Алдыдагы жарым саатта Бишкектин райондор аралык соту Кумтөргөл компаниясын келтирилген экологиялык зыян үчүн 6.7 миллиард сомго сомду төлөөгө милдеттендирди. Бирок Кумтөр айыпты төлөбөйбүз деп апелляциялык сотко камында.
Аларда документтерди карайт, анан кийин музга штраф салган эшлерде жок азыр. Сууга штраф салган эшлерде жок азыр дүйнөдө.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний абалды изилдөө максатында атайын борбор ачты. Дин маселеси актуалдуу болуп турган ушул мезгилде бул борбор эмне ишке жарайт? Бул борбордон дагы эмнени күтсө болот? Алдыдагы биз жана дин түрмөгүнөн угабыз. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктар, алар менен Нуржан Токмоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кадамжайда селден кийин жоголгон 3 жашар баланы издөө иштеринен натыйжа чыга элек. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 28 майда баланын кийимдери табылган, өзү дале дайынсыз болууда.
Куткаруучулар ошол машина кулаган жерден баштап, ошол границага чейин, жол чегарага чейинки аралыкты сууну бойлоо издөө иштери 3 күндөн бери жүрүп жатат. Жергиликтүү бийлик дагы колшо мамлекеттин ошол өздөрүнүн коллегалары менен сүйлөшүп, кабар болуп калса бизге кабарлап койгула деген ушундай сүйлөшүүлөр да жүрүп жатат Өзбекстан менен.
Аймакта селдин кесепеттерин жоюу жана келтирилген чыгымдарды аныктоо иштери уланууда. 27 майда кечке жуук Кадамжай Айдаркен жолунда катуу сел жүрүп, Opel Frontera автоунаасы оодарылып кеткен. Андагы 5 киши, анын ичинде 2 жашар наристен аут болгон. 6 жаштагы Зарипбек Нурлан уулу куткарылып, 3 жашар Элдар Жороевдин дайыны билинбей жатат. Кадамжайда 28 майдын кечинде дагы катуу жааган нөшөрдөн кийин сел жүрүп, Жийделик айылындагы ички көпүрөнү агызып, 2 зым карагайды жыгып кеткен. Сел бузуп, топурак таш толуп калган Кадамжай Айдаркен жолу кечээ ачылды, тазалоо иштери жүрүүдө. Жалал абаддагы Справедливость укук коргоо уюму Азимжан Аскаровдун үйүн конфискациялоого байланыштуу прокуратурага кайрылат. Бул тууралуу аталган уюмдун юристи Өткүр Жапаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мыйзам боюнча соттолгон адамга тиешелүү үйдө анын үй бүлөсү жашап жаткан болсо конфискацияга кирбеши керек. Бирок сот аткаруучулар Аскаровдун жубайын эске албай туруп, мүлк фондуна үйдү конфискациялоо боюнча сунуш жиберген. Мындан улам буга укуктук баа берүү өтүнүчү менен прокуратурага кайрылуу жолдонорун Өткүр Жапаров кошумчалады. Өткөн жумада бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы абактагы Азимжан Аскаровдун үй бүлөсүн коргоо максатында башкы прокуратурага кайрылган. Укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010-жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүр бою эркинен ажыратылган. 2012-жылы анын мүлкү камакка алынган болчу. Мамлекеттик мүлк фонду сот чечимине ылайык анын үй мүлкү мамлекетке өтөөрүн ырастады. Укук коргоочулар нике мыйзамын колдоого парламентти чакырууда. Аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо менен алектенген бир катар уюмдардын бирге кыймылы нике мыйзамын колдоо талабы менен парламент депутаттарына кайрылуу жолдойт. Бүгүн алар бул боюнча маалымат жыйын өткөрүшөт. Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова Азаттыкка билдиргендей, жарандык коом жогорку кеңештин жашы жетелектер менен никеге турууга тыюу салган мыйзамды кабыл албай койгонун сынга алууда. 26 майда парламент расмий күйөөлүк ала электерге нике кыйгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу демилгесин четке каккан. Ага 44 депутат макул, 61 каршы деп добуш берген. Статистикалык маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда аялдардын 15% 18 жашка, ал эми 1% 15 жашка толо электе турмушка аттанат. Бул багытта Евразия чөлкөмүндөгү 35 мамлекеттин арасында жүргүзүлгөн изилдөөдө Кыргызстан 5-чи орунга чыккан. 21 майда Казакстандын ар кайсы шаарларында өткөн нааразылык акцияларынан кийин кармалган 51 адамга административдик айып салынды. Аларга кылмыш иши козголгон жок. Бул тууралуу Казакстандын башкы прокурорунун орун басары Андрей Кравченко жер реформасы боюнча өткөн өкмөттүк жыйында билдирди. Ал бир да шаарда митинг өткөрүүгө уруксат берилбегенин белгилеп, бирок бул кишилер эмне күтүп турганын билип туруп митингге чыгышкан деп айтты. Анын айтымында кармалган 51 жарандын 4-ү административдик жазага тартылды, камалды. 12 жаранга айып пул салынган, 21 кишиге сот тарабынан эскертүү берилген. 21 майда Казакстандын Астана, Алматы, Атырау, Чимкент жана башка шаарларында жердин чет элдиктерге сатылышына каршы митингге чыккан жарандар кармалган. Айрым маалыматтар боюнча учурда мыйзамсыз митинг уюштурду деген айып менен 30 ашуун адам камакта отурат. Таджикстан президентинин аппаратынын жетекчиси жана Эмомали Рахмондун кызы Азоода парламентке депутат болуп шайланды. 29-майда Дүйшөмбү шаары менен баш калаанын райондорунун эл депутаттарынын мажилистеринин биргелешкен сессиясында Азоода Рахмондун талапкерлиги бир добуштан колдоого алынган. Буга чейин парламенттин жогорку палатасында номер 4-чү бул округдан Бактиёр Худаярзоода президенттин администрациясынын мурдагы жетекчиси депутат болчу. Азоода Рахман 38 жашта, 5 баланын энеси, быйыл январда Таджикстан президентинин аппаратынын жетекчиси болуп тайындалган болчу. Базар Коргон районундагы борбордук базардан чыккан өрттөн соодагерлер болжол менен 320 миллион сомго жакын зыян тартты. Мындай маалымат кырсыкты иликтөө комиссиясынын өкүлдөрү менен жабырлануучулардын жолугушуусунда айтылды. Азырда тактоо жана калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Соодагерлер мамлекеттен жардам берүүнү өтүнүүдө. 23 майдын түнүндө райондук базардын кийим кечек сатылган бөлүгүнөн өрт чыгып, 250 чукул соода жайы күйүп кеткен. Буга байланыштуу райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгогон. Миңден ашык адам иштеген борбордук базар мурдагы деп Марком Баяман Эркинбаевдин туугандарына таандык. Бишкектеги эл аралык Ата Түрк Алатау университетинде бүгүн илим жана билимге эмгек сиңирген ишмер жогорку кеңештин мурдагы депутаты окумуштуу Рахат Ачылованы эскерүү иш-чарасы өтөт. Анын жүрүшүндө маркумдун атындагы илимий сыйлык ээлерине тапшырылат. Ал көзү тирүү болгондо бүгүн 75 жашка чыкмак. Рахат Ачылова атындагы сыйлыкка талапкерлерди тандоодо социология, философия, гендер, педагогика, элдик аң сезим, үй бүлө жана мамлекетти куруу багытындагы жогорку окуу жайлардын илимий иштери каралган. Сыйлыкты Ата Түрк Алатау университетинин Silk Road изилдөө борбору менен Ачылованын уул кыздары биргеликте уюштурган. Самат.
Рахмат Нуржан. Калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар болот. www.azadtik.kg биздин сайтта кеңири макалалар да бар. Алсак учурда кадам жайда беш өмүрдү алган сел деген макалага окурмандар тынымсыз кирип өздөрүнүн пикирин дагы калтырып жатышат. Мындан башка өткөн жумадагы орчун окуяларды анализдеген апта материалы дагы сайттын баш макаласын толуктады. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыз. Шашылыш эскертүү 29-30 майда аба ырайынын туруксуздугуна жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Кээ бир райондордо өткөн өтүк бүгүн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көлдө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында күндүз 22-27 градус жылуу болот. Ош, Жалал абад жана Баткен облусунда ыйканчылык аймактарында күндүз 25-30 градуска чейин күн ысыйт. Ысык көл жана Нарын облустарында +15-20, Бишкек шаарында жаан чачын болуу ыктымалдыгы аз. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 25-27 градус болмокчу. Күндүн негизги темасына кайрылалы. Бишкектин райондор аралык соту Кумтөр Голд компаниясын келтирген экологиялык зыяны үчүн 6 миллиард 700 миллион сом төлөөгө милдеттендирди. Мамлекеттеги экотех инспекция Кумтөрдөн зыяндын ордун калыбына келтирүү боюнча сотко 4 доо арыз берип, анын биринчисин дагы утуп чыккан. Кумтөр Голд компаниясы бул жолку чечимге даттанарын айтып, бул боюнча ишкана жетекчилиги атайын маалымат жыйын өткөрө турганын билдирди. Кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Бишкектин райондор аралык соту Кумтөр Голд компаниясын кеңейтилген аймактагы мөңгүлөрдүн үстүнө кенден казылып чыгарылган топурак шагылдарын төгүп, анын натыйжасында көп жылдык муздардын ээрип жок болушуна өбөлгө түзгөн деп айыпка чыкты. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кумтөр Голд компаниясы тиешелүү мамлекеттик органдардын уруксаты жок мөңгүлөргө экологиялык зыян келтирген деп доо койгон болчу. Мамлекеттик экотех инспекциянын маалымат катчысы Анара Мамбеталиева сот 25-май күнү бул доо арызы толук канааттандырганын айтты.
Сотто экинчи иш каралып 6 миллиард 698 миллион 878 миң сом Кумтөр оперативдик компания тарабынан өндүрүлсүн деп сот чечим чыгарды. Анда экологиялык нормаларды сакталбастан айлана чөйрөгө келтирген чыгым боюнча Кумтөр оперативдик компаниясын милдеттендирген да эртең кийинки эки иш каралуу боюнча даярдыктар жүрүп жатат.
Буга чейин жазда өкмөттүн тапшырмасы менен мамлекеттик экотех инспекция Кумтөр Голд компаниясы алтын кен казылган аймактын экологиялык коопсуздугун бузду деген негизде сотко 4 доо арыз менен кайрылган болчу. Ошондой эле экотех инспекция буга чейинки биринчи доо арыз боюнча дагы соттон утуп чыккан эле. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директорунун орун басары Расул Артыкбаев коюлган доонун жалпы суммасы 7 миллиард 50 миллион сомго барабар экенин белгиледи.
эң негизгилери бүгүнкүгө чейин жанагы 3 тонна отход деп коет, ошолор боюнча 693 000 сом аяктанттык биринчи. Экинчиси илетникке жайгаштырылган актуалдар боюнча незаконно без разрешения. Ошолор боюнча кечээ болду. Үчүнчүсү болсо ошол жакында боло турган сотто жер кыртышын бузган боюнча. Ушул боюнча болот, андан айынан кийин суу ресурстарын пайдалануу боюнча. Ушундай 4 доо.
Кумтор Голд компаниясы экологияга келтирген зыяндын ордун толтуруу боюнча соттун доону өндүрүү чечимине макул эмес экени белгилүү болду. Учурда компаниянын юристтер тобу соттун бул чечимин алары менен аны бузуу боюнча кийинки соттук инстанцияга даттана турганы айтылды. Ошол эле учурда Кумтор Голд компаниясынын кызыкчылыгын коргоп келген тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Орозбек Дүйшеев аталган доону канааттандырган сот чечимин эл аралык арбитраж жокко чыгарышы мүмкүн экенин кыйытты.
Мына 2009-жылга чейин болгон иштердин баарын кечиришип кол коюп коюшкан да. Утанбайбыз биз Кыргызстан. Кумтөрлүктөрдүн 2013-жылы берген справкасы бар. Муздун үстүнө асфальтты коюу үчүн мынакей чечимиңиздердин мына уруксатыңар. Анан жыл сайын биз уруксат берип атабыз да, пландарын көрүп бекитип берип атабыз. Ушундай кыла бергиле деп. Аларда документтерди карайт. Анан кийин музга штраф салган эштерде жок азыр. Сууга штраф салган эштерде жок азыр дүйнөдө. А бизди кайдан тапты ал штрафты? Формадан кайдан тапты? Мунун баардыгы эле логикасы баган нерсе болуп калат да.
Бишкек райондор аралык сотунун Кумтор Голд компаниясынын айыпка чыккан чечими мыйзам боюнча 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Бул аралыкта канадалык Сентера Голд корпорациясынын оперативдүү башкаруусундагы Кумтор Голд компаниясы аталган сот чечимине даттанууга аксы бар. Учурда Кумтор алтын кен долбоорундагы Кыргызстандын үлүшү 33% чукул. Парламент 2013-жылы экологиялык зыянды төлөтүп алуу жана Кумтор алтын кениндеги Кыргызстандын үлүшүн теңдештирүү маселесин карап чыгууну өкмөткө тапшырган эле. Бирок өкмөт келишимди кайрадан карап чыгуу боюнча Сентера Голд компаниясы менен ушул күнгө чейин бир пикирге келе элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook-та Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter-де Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram-да Азаттык кейжи, Одноклассник-те Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Уктуруубузду улантабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Өткөн аптада кадам жайда болгон селдин кесепеттерин жоюу иштери дагы уланып келет. Селдин кесепеттери алдын алуу аракеттери тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова маек курду. Дал ушул маекти угуңуздар.
Айтсаңыз ошол кадам жайдагы селден кийин дайынсыз кеткен баланын тагдыры эмне болду? Табылдыбы?
Кабарлар болсо керек, жана баланын кийимдери табылды, өзү жок болуп жатат. Жүздөй иштер улантылып жатат да.
Селдин кесепеттерин жоюу иштери кандай жүрүүдө? Кадам жай, Пүлгөн, Айдаркен жолу азыр ачылдыбы?
Жол ачылды. Биринчи түшкөн селден кийин уже ачылып калган убак болчу, бирок андан кийинки дагы кечки саат беште кайрадан сел түшүп, кечээ толугу менен ачылды. Жол берилди да, азыр тазалоо иштери дагы улантылууда. Каттан бар эки тараптан тең эле мындай тарыраак да, жанагы толук тазаланып бүтөн элек жол. Абдан көп объемдо түшкөн да ал жерге 7-8 жерге.
Селден келген чыгымдар тууралуу айта кетсеңиз.
Селден келген чыгымдарды азыр эсептөө иштери жүрүп жатат, комиссия иштеп атат. Кечээ жол ачылган кезде аркы Орозбеков айылына барууга мүмкүн болгон жок. Комиссия жөө жалаңдап барып иштеп жатты. Азыр 3-4 топ болуп жол ачылгандан кийин кайра иштери жанданды. Комиссиянын иши кетилген чыгымдарды эсептөө иштери жүрүп жатат.
Анан Кубатбек мырза, айтсаңыз ушул аймак буга чейин кооптуу аймактардын катарында турчу беле, анан ушул селдин алдын алуу мүмкүнчүлүгү бар беле?
Кандай деп ойлойсуңар, эмне жасоого мүмкүнчүлүк бар? Бул асканын бети, анан асканын бети мындай жардырылып жол салынган да ал жерлерде. Практически тозгонуп тозууга бир кандайдыр бир сооружение салууга мүмкүнчүлүк жок да ал жергечи.
Кыргызстанда негизи ушундай жолдор көп эле эмеспи? Анан иликтенеби эми кооптуулугу боюнча?
Сөзсүз иликтенет, бирок эми мына жамгырды көрсөңөр кайсы жерге канча жаап кетери белгисиз да. Бул жанагындай акыркы мезгилдерде 3-4 жылдан бери жамгырда точечный жаап баштады да. Бир жерге бир 10 минут 15 минут катуу куят кичинекей эле бир аймакка, ошол жерден сел пайда болот. Бул же бул жерден болот, же тиги жерден болот, же азыр жаайт, же эртең жаайт, ушул жерге деп ушул жерден сел жүрөт деп айтыш мүмкүн эмес да практически. Себеби дегенде бизде шартыбыз тоолуу, ар бир айылдын үстүндө тоо турат, тоо таштар, ушундай кокту болоттор жай жерден деле сел жүрүп кетиши мүмкүн болуп атпайбы? Кокту болоттон тем более практически бизде ошол тоо этегинде жашаган баардык айылдарыбыз ушундай сел коркунучуна дуушар болушу мүмкүн деген деп айтсак болот.
Кадам жайдагы сел кеткен аймакка эскертүүлөр берилген да.
Кооптуу участоктор кирет, кооптуу участок деп айтылат. Жергиликтүү бийлик бардыгын билет ушундай экен. Ар бирине ошол чыгарылган тыянактар жыл сайын жаңыланып китеп түрүндө берилип турат. Кыскасын айтканда бул белгилүү жерлер да. Бирок мындай караганда ал жерде бир асканын бетине бирдеме деп мындай бир коргоочу дамба же бир сооружение тургузууга мүмкүнчүлүк болбойт.
Оштун дагы бир катар райондорунда ушул сел жүрдү деген маалымат келип атат.
Жана мен айткандай эле ар бир коктудан сел түшүшү мүмкүн да. Оштун Алай районунда анан Ош Эркештам жолунда ушу жолдорго негизинен сел түшүп лайкаларды силендилерди силеп салды. Ошонун кечигетинен жол убактылуу токтогон убактар болду. Кээ бир жерлерде мына мисалы үчүн Алайда буга чейин курулган дамба аркылуу мындай эч кандай зыяны жок өткөн мезгилдер болуп атат. Мындын алдын алуу иштердин натыйжасында акыркы мына селдерден элдер анчалык көп жабыркаган жок десек болот, кадам жайды эсепке албаганда. Негизинен кыскасы айдоянттар анан көпчүлүгү ушул жанагы тоо арасынан өткөн биздин жолдорго ар бир эле коктудан түшүп силендилер силеп салган убактар көп болуп атат да.
Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова маек курду. Урматтуу радио каармандар, азыр саат 9:46 өттү. Бүгүн 30-май дүйшөмбү. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айта кетели. Кадам жайда селден кийин жоголгон 3 жашар баланы издөө иштерине натыйжа чыга элек. Жалал абаддагы Справедливость укук коргоо уюму Азимжан Аскаровдун үйүн конфискациялоого байланыштуу прокуратурага кайрылат. Укук коргоочулар нике мыйзамын колдоого парламентти чакырууда. 21-майда Казакстандын ар кайсы шаарларынан өткөн нааразычылык акцияларынан кийин кармалган 51 киши административдик жоопко тартылды. Тажикстан президентинин аппаратынын жетекчиси жана Эмомали Рахмандын кызы Озада Рахман парламентке депутат болуп шайланды. Санкт-Петербургда Яблоко партиясынын жаш активисттери Дудегоров каналындагы көпүрөгө Ахмат Кадыровдун ысымын ыйгарууга каршы акция өткөрүштү. Базар Коргон районундагы борбордук базардан чыккан өрттөн соодагерлер болжол менен 320 миллион сомго жакын зыян тартты. Эми кезек басма сөздө. Иранда бүтүрүүчү кечесинде бийлеген жаштарга 99 бала курулду. Британ ханзадасы менен казак байынын кандай байланышы бар? АКШ атомдук бомбаны кайра жардырабы? Кылмыш деген улуттар дагы бар. Дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Иранда жаштар бийлеп же көңүл ачардын алдында сөзсүз түрдө эшикти ичинен бекитип алып, баарынан жашырынып эч кимге жигин билдиришпейт. Кечеден кийин кыздар жоолугун кайра салынып, акырын тарап кетишчү, деп жазат Washington Post кесинин журналисти Брайан Морфи. Бирок бул ирет бүтүрүү кечесин уюштурган 30 жаш студенттер полициянын колуна түшүп калышты. Алар бийлеп жаткан жерден кармалышып, 99 жолудан ар бирине бала курулду. Бул окуя Казвин шаарында болду. Буга чейин Швецияда сапарда жүргөн кезинде аялдар менен кол алышып койгон үчүн эле ирандык эки акынга да Тегеранга кайтып барганда бала курулган эле. Ирандын мындай катуу саясаты ондогон жылдардан бери уланууда. Реформачылар 2013 жылы Хасан Роухани бийликке келгенде темирдей тартип кичине жибийби деп үмүт этишкен. Бирок Басиш деп аталган моралдык полициялардын ишмердиги огоош бетер күчөгөнүн баяндайт Washington Post.
Дүйнөлүк пресса.
Daily Mail гезити Британиянын ханзадасы Эндрюнун Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы менен ири акчалай байланышын тастыктаган электрондук бир нече катты чыгарды. Британ монархынын уулу Виндзор сарайына жакын жердеги Sunning Hill Park аттуу 15 миллион фунт стерлинг турган үйүн 3 миллион фунтка арзандатып, Назарбаевдин күйөө баласына сатып ийген келишим каттары элге жарыяланды. Ошондой эле Грециядагы убактылуу фирма аркылуу Астанадан Швейцариядагы офшордук эсептерге 3 миллиондон ашуун фунт стерлингди которууга да ханзада Эндрю көмөктөшкөнү айгинеленди, деп жазат Телеграф. Букингем сарайынын мурдагы советтик төбөлдөр менен катышы муну менен эле бүтүп калбай, BuzzFeed News агенттиги Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен Эндрю ханзаданын ымаласы жакын болгону улам, ханыша Елизаветанын 90 жылдык мааракесине азерлерде чоң кошумча кошконун маалымдады. Мындай маалыматтын бардыгы Казакстандагы олку-солку кырдаалда калкка жарыяланып жатышы да өтө маанилүү, деп жазат Дипломант аналитикалык журналы.
Дүйнөлүк пресса.
Ал эми Wall Street Journal басылмасы Америка Кошмо Штаттары атомдук бомбаны жардырабы деген тема менен макала чыгарып, узаган аптада эң көп талкууланды. АКШнын президенттерин ичинен Барак Обама биринчилерден болуп Хиросимага расмий сапар менен барганы кызуу талкууга себеп болду. Кокус кырдаал курчуп кетсе, АКШ кайрадан атомдук бомбаны таштай алабы? Өз алдынча жүргүзүлгөн коомдук сурамжылоодо америкалыктардын айрымдары бомбага каршы эместиги маалым болду. Хиросима менен Нагасакини бомбалаганда да АКШнын эли президенти Гарри Труманды 53%ке колдошкон, ал эми 2015-жылы ошол эле суроого жооп издеп 840 америкалыкты сурамжылаганда алардын 26% гана макулдугун билдирди, деп жазат Wall Street Journal.
Дүйнөлүк пресса.
Атлантик журналы жылмайып жүргөндү уят же коомго жат катары кабылдаган маданияттарды иликтеп көрдү. Алардын башында орустар турары маалым болду. Орусияда көчөдө бейтааныш кишиге жылмайууну туура эмес кабылдашат, бирок муну менен орустар бактысыз деп айтууга болбойт. Маселен, Америка Кошмо Штаттарына көчүп кеткен орустар менен америкалыктардын сүрөттөрүн салыштырганда алардын ичинен эң көп жылмайып түшкөнү америкалыктар болгон. Мындай маданиятты укмуштуулар климаттык шарттарга жараша болушу мүмкүн деп божомолдошууда. Анткени Орусияда аба ырайы салкын келип кыш суук. Көп жылмайгандардын басымдуусу климаты жылуу өлкөлөрдө экени аныкталды. Германия, Швейцария, Кытай жана Малайзияда жылмаюу адамдын акылдуулугунун күзгүсү катары кабылданса, Жапония, Индия, Иран, Түштүк Корея жана Орусияда тескерисинче акылы аздар ырсаят деген түшүнүк күчтү. Аргентина менен Мальдив аралдарында көп жылмайган кишини олуттуу кабылдашпайт. Изилдөө аталган өлкөлөрдүн көчөлөрүндө, ал эми Орусияда болсо Санкт-Петербургдун метросунда жүргүзүлгөн. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Жана биздин сайттан дагы окуңуз. Сайтыбызда дагы бир далай кызыктуу материалдар бар. Ошондой эле үркүн тууралуу дагы атайын баракчабыз бар. Бул баракчабызга кирип, үркүн тууралуу кызыктуу фактыларды жана окуяларды, тарыхый чыгармаларды дагы окусаңыздар болот. Эң негизгиси, бул материалдардын көпчүлүгү өз үстүндө угармандар тарабынан келгендер экенин белгилей кетели. Эгер сиздин дагы үркүн тууралуу бир материалыңыз болсо, аны биздин сайтка кантип жөнөтсөңүз болот? Жогорудагы жарнамадан угалы.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Мына ушундай урматтуу радио көрөрмандар, телефон чалыңыздар, биз менен байланышыңыздар, тыгыз байланышта болуңуздар. Азыр болсо биздин уктуруубузду биз жана дин уктуруусу улантмакчы. Өткөн айда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний абалды изилдөө максатында атайын борбор ачты. Дин маселеси актуалдуу болуп турган ушул мезгилде бул борбор эмне ишке жарайт, эмнени күтсөк болот бул борбордон деген суроолор Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө талкууланмакчы. Аталган борбордун жетекчиси Идрисбек Мураталиев, экспертибиз Маматбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп бермекчи.
Кош келипсиз агай студиябызга.
Рахмат.
Алгач диний абалды изилдөө борбору эмне максатта ачылды? Бул борбордун ачылуу максаты жөнүндө айтып өтсөңүз.
Саламатсыңарбы урматтуу радио окуучулар. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин динге болгон кызыгуу абдан көбөйдү. Буга диний уюмдар менен диний багыттагы объекттердин санын көбөйүшү бирден бир көрсөткүч боло алат. Эгемендүүлүк алганга чейин Кыргызстанда болгон эле 39 мечит 20га жетпеген православдардын чиркөөлөрү бар болсо, азыркы күндө 2300 ашык мечиттер бар. Андан тышкары православдардын 380 ашык мекемелери каттоодон өттү. Мындан тышкары бизде бүгүн бир еврей жамааты, бир буддист жамааты, 12 бахай динин багытындагы уюмдары каттоодон өткөн да негизичи. Сырттан келген миссионерлердин саны көбөйдү. Биздин салттуу ислам дининен башка уюм эмелер, агымдар келип бизге мечит салып өздөрүнүн кызыкчылыгын көздөй баштады да.
Сөзүңүзгө каралчы, сиздин айтканыңызга карап туруп диний абал жөнүндө сизде жетишелик маалымат бар экенин билдик да. Эмнеге ачып атасыздар эгерде дин жөнүндө ошондой маалыматыңыздар болсо?
Эми
динди изилдөө борборун
бул негизи бул эми маалыматты бул эми бардыгын муну диний комиссиясы өзү иштеп жүргүзүп атат, бирок негизи бул диндин кийин кандайча бизге таасир этет. Негизи дин, бул тил, бул деген улуттун эң негизги өзөгү да. Азыркы учурда ошо биздин жаштарга эң негизгиси, жаштарыбыз ошолорго туура багыт берип, туура багытта алып сырткы мынага келген уюмдардан четке кагып деген үмүт менен мынаки борбор ачылып атат да.
Макул, бул борбор кандайдыр бир дин түшүнүгүн жактайбы же колдойбу? Сиз айтып атпайсызбы, ар түрдүү диний уюмдар жайылып атат, ар түрдүү диний жамааттар көбөйүп атат деп айтып атасыз. Ошолорго каршы кандайдыр бир пропагандалык иш аракет жүргүзөбү бул борбор?
Бул негизи эми борбордун эң чоң максаты бул диний чөйрөдөгү улуттук изилдөө системасын түзүү.
Эмне деген түшүндүрөт бул?
Бул деген биздин өзүбүздүн мындай улуттук бир борборубуз болуш керек да. Борбордун эң негизги максаты бул изилдөө. Ошонун негизинде анализ жасап, мониторинг жүргүзүп, анан бир биздин мекемелерге сунуштарды даярдап, ошолордун негизинде биз семинар өткөрөбүз, тегерек столдорду уюштурабыз, илимий практикалык конференция өткөзүп, ошол мынаки изилдөө негизинде болгон проблемаларды көтөрүп, өз сунуштарыбызды беребиз да.
Макул. Ачылганыңыздарга канча убакыт болуп калды?
Ачылганыбызга буквально 12 апрелде буюрса ачылдык жаңы.
Эми бир айдан өтүп калды.
Бир айдан өтүп калды.
Кайсыл каражатка ачылды бул борбор?
Бул азыр мамлекеттин эсебинен каржыланып атат.
Канча киши иштейт?
Азыр борбордо негизи штаты 13 киши, бизде азыр 10 кишибиз.
Айлыктарын мамлекет берип атыптыр да анда?
Айлыктарын мамлекет берип атат. Бирок бул борбордун бир негизи бар, мамлекеттен тышкары башка булактарда дагы биз каражаттар тартсак болот да.
Мисалы тарттыңыздар буга чейин башка булактарда?
Бака эми азырча эмелер сүйлөшүүлөр болуп атат.
Сүйлөшүүлөр
болуп атат. Бизге азыр эми жаңы эле ачылдык. Бизге азыр көптөр көп эл аралык уюмдар кызыгып атат. Себеп дегенде бул мындай борбор мамлекет деңгээлинде Кыргызстанда биздин Орто Азияда бизде эле Кыргызстанда.
Макул.
Башка жерде жок мындай борбор.
Ыйман фонду бар эмеспи? Ыйман фонду бар Кыргызстанда. Кандайдыр бир көмөк көрсөтүп атабыз сиздерге?
Азырынча Ыйман фонду бул мусулманды диний мусулмандар башкармалары менен иштеп атат.
Ушул мезгилге чейин көп эле уюмдар, көп эле эксперттер, көп эле илимпоздор диний абалды изилдеди да. Баягы уучубуз куру эмес десем болот. Университеттер тарабынан кылынып атат бул. Ар түрдүү изилдөө борборлору, мисалы үчүн ошол эле улуттук изилдөө институту деген бар. Жана ошондой эле эл аралык уюмдар тарабынан дагы изилдөөлөр болуп жатат да. Мындай ушуга чейин сиздин баягы көңүлүңүзгө толгон бир изилдөө учураттыңызбы ушуга чейин? Кайсыл изилдөөлөр жөнүндө айтып бере аласыз?
Негизги мындай бир толук изилдөө диний чөйрөсүндөгү толук изилдөө биздин Кыргызстан боюнча Болоңбурстан боюнча өткөрүн жок.
Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүз кайсыл тармакта иштегенсиз, кандай изилдөөлөрдү кылгансыз буга чейин?
Эми негизи мен практикмин. Мен мурда изилдөө маселесин мындай классический түрүндө айтканда жүргүзгөн эмесмин. Мен өзүмдүн кесибим боюнча улуттук коопсуздук коргоодо иштегенмин. Бизде менин орун басарым илимий адам, социолог, кандидат
дин жөнүндө билет, кандидат
наук, да, изилдөөлөр бар. Мурда өзү биздин тиги улуттук стратегиялык институтта иштеген. Изилдөө эме боюнча мындан тышкары бизде азыр өзүбүзгө теологдорду, религиевдерди тиешелүү адистерди алып атабыз.
Жакшы адистер, жакшы илимпоздор жакшы акча болмайынча келбейт эмеспи, туурабы? Айлыгыңыздар мисалы үчүн ошол илимпоздорду, эксперттерди кызыктыра турган айлыкпы?
Эми айлык жагынан келсек кичине проблема бар. Бизге мамлекеттен тышкары дагы башкача булактарды колдонууга пайдалануу берилген да. Себеп дегенде жалаң эле мамлекеттин эмесин каражаты менен карап турсак изилдөө иши кичине кыйынчыраак болуп калабы деп ойлойбуз да.
Мусулман мамлекеттерде, ошол эле Египетте, ошол эле Турцияда, же болбосо ошол эле Сауд Арабиядагы изилдөө борборлору жөнүндө билесиздерби, маалыматыңыздар барбы, байланышыңыздар барбы?
Алар менен байланышыбыз жок. Биз жаңы эле ачылып баштадык. Уюштуруу маселелерибиз азыр көбүрөөк болуп атат. Эми бара бара бизде ушу өзүбүздүн эмеси жазылган алдыңкы дүйнө жүзүндөгү борборлорду иш аралыгы менен таанышып билип опыттарын алабыз деген үмүт максат бар. Ага чыга элекпиз.
Эгер чыга турган болсоңуздар, байланышсаңыздар, кимдер менен байланышасыздар? Кайсыл уюмдар менен байланышасыздар?
Пока чын айтканда ал жака чыга турган маселе деле жок. Мында маселе жок. Биз азыр өзүбүздүн пландарыбыз боюнча быйыл жылкы бир 3-4 эмебиз бар, изилдөөбүз бар. Ошону бүтүрүп, бир тыянак келгенден анан кийин
макул.
Бул проблеманы көтөрсөк болот да.
Урматтуу радио каармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Берүүнүн бүгүнкү чыгарылышында дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын алдында ачылган диний абалды изилдөө борбору жөнүндө кеп болду. Борбордун жетекчиси Идрисбек Муратәлиев, экспертибиз Маматбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. А биз болсо ушул менен алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктаган отурабыз. Бизден алыстабаңыздар, көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү орун алат. Анда биз жана дүйнө түрмөгү тууралуу уктурабыз. Бишкекте саат 10 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио каармандар. Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү ободон жаңырат. Бул саам Европадагы миграция кризиси жана дүйнөлүк спорттогу допинг чырын токтобой жатканы тууралуу сөз кылабыз. Бизден алыс кетпеңиздер. Азаттыктагы эле акыркы жаңылыктар. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалал абадтагы Справедливость укук коргоо уюму Азимжан Аскаровдун үйүн конфискациялоого байланыштуу прокуратурага кайрылат. Бул тууралуу аталган уюмдун юристи Өткөр Жапаров Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында мыйзам боюнча соттолгон адамга тиешелүү үйдө анын үй бүлөсү жашап жаткан болсо конфискацияга кирбейт. Бирок сот аткаруучулар Аскаровдун жубайын эске албай туруп, мүлк фондуна үйдү конфискациялоо боюнча сунуш жиберген. Мындан улам буга укуктук баа берүү өтүнүчү менен прокуратурага кайрылуу жолдун орун Өткөр Жапаров кошумчалады. Өткөн жумада бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы абактагы Азимжан Аскаровдун үй бүлөсүн коргоо максатында башкы прокуратурага кайрылган эле. Азимжан Аскаров 2013 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүр бою эркинен ажыратылган. 2012 жылы анын мүлкү камакка алынган болчу. Мамлекеттик мүлк фонду сот чечимине ылайык анын үй мүлкү мамлекетке өтөөрүн ырастады. Укук коргоочулар нике мыйзамын колдоого парламентти чакырып жатышат. Аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо менен алектенген бир катар уюмдардын бирге кыймылы нике мыйзамын колдоо талабы менен парламент депутаттарына бүгүн кайрылуу жолдошот. Бүгүн алар бул боюнча маалымат жыйын өткөрүшөт. Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова Азаттыкка билдиргендей, жарандык коом жогорку кеңештин жашы жете электер менен никеге турууга тыюу салган мыйзамды кабыл албай койгонун сынга алууда. Тажик президентинин аппаратынын жетекчиси жана Эмомали Рахмондун кызы Озода Рахмон парламентке депутат болуп шайланды. 29 майда Дүйшөмбү шаары менен башкалаанын райондорунун эл депутаттарынын мажилистеринин биргелешкен сессиясында Озода Рахмондун талапкерлиги бир добуштан колдоого алынды. Буга чейин парламенттин жогорку палатасында номер 4-үнчү бул округдан Бахтиёр Кудаярзоода президенттин администрациясынын мурдагы жетекчиси депутат болчу. Озода Рахмон 38 жашта, быйыл январда Тажикстан президентинин аппаратынын жетекчиси болуп тайындалган. Санкт-Петербургда Яблоко партиясынын жаш активисттери Дудергов каналындагы көпүргө Ахмат Кадыровдун ысымын ыйгарууга каршы болушууда. Кадыровдун ысымын ыйгаруу демилгесин Санкт-Петербургдун мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты Виталий Милонов 2014 жылы көтөрүп чыккан. Бүгүн 30 майда Смольныйда топоним боюнча комиссиянын кезексиз отуруму болуп, акыркы чечим кабыл алынары күтүлүүдө. Комиссиянын айрым мүчөлөрү аларга Смольный чиновниктери аябагандай кысым көрсөтүп жатышкандыгын билдиришкен. Ахмат Кадыров Чечен Республикасынын тун президенти, азыркы лидер Рамзан Кадыровдун атасы, ал 2004 жылы көз жумган. Базар Коргон районундагы борбордук базардан чыккан өрттөн соодагерлер болжол менен 320 миллион сомго жакын зыян тартты. Мындай маалымат кырсыктуу иликтөө комиссиясынын өкүлдөрү менен жабырлануучулардын жолугушуусунда айтылды. Азырда тактоо жана калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. 23 майдын түнүндө райондук базардын кийим кечек сатылган бөлүгүнөн өрт чыккан, 250 чукул соода жайы күйүп кеткен болчу. Самат.
Рахмат. Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка бир окуңуздар. Азыр болсо уктуруубузду биз жана дүйнө программасы улантат. Уктурууда биз миграция кризиси жана дүйнөлүк спорттогу допинг чыры тууралуу сүйлөшөбүз. Алгачкы бөлүгүндө бир гана миграция кризисине токтолсок, Европа биримдигине мүчө мамлекеттерге Ооганстан, Сирия жана Түндүк Африкадан акыркы бир айда эле 100 000 ашык качкын келген. Азыркы Европадагы миграция көрүнүшү жана биздин Кыргызстанда дагы көрсөткүчтөр кандай экенин программадан угалы.
Европанын түштүгүн каптаган мигранттар толкунунан адам аткезчилиги менен алектенген кылмыштуу топтордун кирешеси 5-6 миллиард долларга чейин жетип барды. Мындай тыянак Европол жана Интерпол уюмдарынын ушул аптада жарыяланган баяндамасында айтылат. Дегиле былтыр жазда башталган качкында кризисинин азыркы жагдайы кандай? Биз бүгүн ушул теманы студиядагы кесиптешим Улан Алымкулуулу жана Бишкектен түз байланышка чыкчу Бакыт Асанов менен талкуулайбыз. А дегенде болсо назарыңыздарда кабарчыбыз Айзада Касмалиеванын репортажы.
Европалык жана эл аралык полиция уюмдары Европол менен Интерполдун биргелешкен баяндамасында көрсөтүлгөндөй, 2015 жылы Евробиримдик аймагына кирген 10 мигранттын 9-у алардын кыймылы тездешине салым кошуучу кызматтардын жардамына таянган. Андай кызматты тартуулагандар адатта мигранттар жолундагы түрдүү кылмыштуу топтор. 2015 жыл ичи Евробиримдиктин аймагына жалпысынан 1 миллиондон ашуун мигрант кирген. Баяндамада белгиленгендей, алардын көпчүлүгү бул үчүн 3000-6000 евродон төлөшкөн. Бул сумманы жалпы мигранттар санына көбөйткөндө 5-6 миллиард еврого чейин барат. Ушул дүйшөмбү күнү эле Ливиянын ЖЭК кызматы Европага багытталган 100дөн ашуун мигрант түшкөн кайыкты кармады. Алардын бири нигериялык жигит анын сапарын уюштургандарга кеминде 2,5 миллион доллар бергенин айтууда.
My name is Matsa Samuei.
Менин исмим Матса Самуэй. Мен Нигериядан келгем. Бул деңизде адамдар өлүп калышаарын билем, бирок менин тагдырым башкача болот. Ийгиликке жете алам деп үмүттөнөм. Бул сапар үчүн төлөгөн чыгымдарым 2,5 миллион доллар же Нигериянын акчасы менен 500 000 найра болду.
Адатта Ливиядан деңиз аркылуу жолго чыккан африкалык мигранттар Италиянын жээгине жетүүгө умтулушат. Италиянын көздөй агым быйыл былтыркы жылга салыштырмалуу 14% азайганы менен 10 майга карата 31 000дан ашуун мигрант кайык аркылуу келип түштү. Өлкө бийликтери өткөн апта соңунда жарыялагандай, алар сомалилик мигранттарды ташуу менен алектенген кылмыштуу топтун 13 мүчөсүн камакка алышты. Италия полициясынын айтымында мигранттар аткезчилер тобуна чыгууда адатта жеке байланыштарды, бейрасмий төлөм жолдорун пайдаланышат. Мисалы, Сицилиянын Катания шаарчасында кармалган аткезчилер тобу андан аркы жолу үчүн акча келмейинче атайын батирлерди камакта кармап олтурушкан. Европол менен Интерполдун баяндамасында көрсөтүлгөндөй, аткезчиликти уюштургандардын көбү ошол мигранттар чыккан эле өлкөлөрдөн чыгат. Айрым учурларда алар Евробиримдикте жашоо укугу же мүчө өлкөлөрдүн паспорту барлар. Өзү Европол менен Интерпол аткезчилердин 250 түйүнүн аныктаган. Алардын 170 Евробиримдиктин ичинде, 80 сыртында жайгашкан. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Улан, биз өзүбүз мына уккандай аткезчилердин кирешеси, качкындардан түшкөн кирешеси көбөйүп жатат. Чаралар көрүлүп да жатат. Бир четинен өзгөчө деңиздеги аткезчилердин жолун буу үчүн эмне үчүн алар натыйжа бербей жатат? Европа бийликтери эмне дешет?
Ооба, чара көрүлүп жатат. Эми натыйжа бербей жатканы күтүлгөндөй натыйжа. Натыйжа бир аз берип атат, бирок күтүлгөндөй натыйжа бербей жатканы эми бул ачык деңизди көзөмөлдө өтө азыркы заманда да абдан кыйын иш экендигине байланыштуу болсо керек. Өзү мигранттар колдонгон эки жол бар, эки деңиз бар да, Эгей деңизи анан Жерорталык деңизи. Биринчи чара ушу былтыр жок быйыл тагыраак айтканда быйыл жыл башынан бери Эгей деңизинде көрүлүп, ал жакта азыр НАТОнун жана Европанын чек ара агенттиги Frontex'тин биргелешкен миссиясы кемелери иштеп жатат. Бул миссия жыйынтыгын бере баштады дейт да. Ушу муну жыйынтыгын бере баштаган НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг мырза дагы айтууда, быйыл февралдан бери ушу качкындар түшкөн бир 100 кайык кайра артка кайтарылып тур да. Бирок Жерорталык деңизинде, негизги көйгө Жерорталык деңизинде ал жакта маселе бар. Жанагы баяндамада айтылгандай, учурда Ливияда бир 800 000 мигрант Европага келүүнү күтүп турат дейт ушул кезде. 800 000 мигрант. Жерорталык деңизи аркылуу алар адатта эки жолду колдонушат. Биринчиси бул батыш жолу, экинчиси бул борбордук жолу. Ливиядан ушу борбордук жол менен чыккандар адатта Италияга келип түшөт да. Ошондо быйыл дагы 90% Ливияда топтолгон мигранттардын 90% ушу ортомчуларга акча бериши күтүлөт экен. Муну Европа бийликтери моюнга алып жатат. Азыр негизги көйгөй ушул кантип Жерорталык деңизин көзөмөлдөйбүз деген маселе болуп атат. Бул маселе Брюссельде өткөн НАТОнун тышкы иштер министрлеринин жыйынында айтылды. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Кернин билдиргенине караганда, НАТО ушу Жерорталык деңизинде миссияны кеңейтүү боюнча маселени макулдашты дейт. Демек кеңейтүү дегенде бул деңизге көбүрөөк кемелер чыгарыларын билдирсе керек. Бул азырынча так эмес. Ал жерде азыр Ливиянын жанындагы аймактык сууларда Европанын кемелери иштөдү. Бирок мындай түздөн түз ушул аткезчилердин кайыктарын жок кылуу же аткезчилердин же болбосо мигранттардын топторунун лидерлерин кармоо боюнча чаралар азырынча бар элек да.
Анан деги эле ушул качкындардын агымын азайтууга дагы ошол багытта да чаралар көрүлүп жатат. Быйылкы прогноздор кандай болуп атат? Азаябы, жалпы санычы?
Азырынча бүгүнкү күндө караганда азайды деп айтыш кыйын. Мына 3 күн мурда эле эл аралык миграция уюму май айынын жыйынтыктарын жарыялады. Ошол карап көрсөк, 15 майга карата ушул жыл башынан бери жер ортолук деңиз аркылуу Европанын жээктерине 190 000 жакын мигрант келиптир. Булардын 155 000 Грецияга келип түштү. Эгер былтыркы жыл менен салыштырганда көптүк кылат. Грецияга былтыр ушу май айына чейин 40 000 эле мигрант келген да, бирок негизги агым албетте күзүндө башталган, азыр 155 000 келип түштү. Балкан жолу жабылганда байланыштуу, бирок Грецияга келип түшкөн мигранттардын Европа Германияга келиши гана азайды да. Германияга быйыл январь айында 90 000 келсе, мына апрелдин жыйынты менен 16 000 келиптир, жаңы келгендер да. Бирок немис бийликтери былтыр 1 000 000 кабыл албады эле. Быйыл баары бир 600 000 келет дегенди күтүшүп атыптыр. Мына бюджеттик пландоолорду мына ушуга немис өкмөтү ушул 600 000 деген цифрага ылайыктап жүргүзүп атат. Демек ошо былтыркыдан эгер жыл аягына чейин ушул прогноз расталса азаят. Бирок бүгүнкү күндө азайды деп айта албайбыз да. Дагы бир маселе, бирок бери ушу качкындарын келип аткан, бирок жакшы жагы да бар окшойт. Мына өткөн аптада эле Германиянын статистика комитети Германиянын экономикасынын быйылкы жылдын биринчи чейрегинде өсүшүнө негизги бир кыймылдаткыч күч болгон маселелердин бири катары ушу качкындар үчүн өкмөт сарптап аткан чыгымдар экономиканын өзүнө салым болчу деп
чыгарды. Дагы бир кызыктуу бир жагдай эсиме келди. Германиянын калкынын жарымынан көбү ушу качкындар муктаж, качкындарды кабыл алыш керек деген ойдо экен да. Бул Сурам жылоонун жыйынтыгы мындай кээ бирлерге балким бир аз мындай эме таң калыштуу көрүнөт. Качкындар кризиси, качкындар маселеси глобалдуу бир көйгөйгө айланды деп келе атпайбызбы? Бул жагынан биздин Бишкектеги студиябызда биз менен түз байланышта турган Бакыт Асанов менен талкууласак. Бакыт мырза, саламатсызбы? Кыргызстан ушул качкындарды деги эле Борбор Азия качкындарды кабыл алуу жагына бир салым кошо алабы?
Алгач болуп Кыргызстандагы качкындар жөнүндө сөз кылганда, Кыргызстандагы качкындардын бир профилине, профайлына биз бир аныктама берип кетишибиз керек. Буга чейин Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча мекемесинин маалыматы боюнча 470 000 жакын расмий макам алган качкын статусу бар адамдар бар. Алардын көпчүлүгү Ооганстандагы согуштан улам Кыргызстанга баш калка издеп келип, анан алардын көпчүлүгү ушул Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар мекемесинин жардамы менен макам алып баш калка тапкандар. Ошондой эле аймактагы коңшу өлкөлөрдөн саясий, диний себептерден улам өз өлкөсүнөн качып Кыргызстандан баш калка алган адамдарды да санасак болот. Бул негизинен Өзбекстан жөнүндө болууда. Анан 1990-жылдардагы Тажикстандагы жарандык согуштан улам келип Кыргызстанга көчүп келип жашап калган качкындар да бар. Бирок акыркы жылдардагы сиздер белгилеп өткөндөй Сириядагы согуштан улам, ошондой эле Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттерден улам аз да болсо Кыргызстанга баш калка издеп келген адамдар бар. Маселен, менин колумдагы статистикалык маалыматтарга караганда бүгүнкү күндө ошо Кыргызстанда Сириядан келген 63 жаран. Бул негизинен ошо мурун Кыргызстанда окуп кеткен, же болбосо Кыргызстанда кандайдыр бир тааныш билиштери бар. Ошондой эле Украинадан келгендер дагы бир 15 ашык качкын бар экен. Ал эми ошол учурда Кыргызстан жалпы Европадагы, жалпы дүйнөдө болуп аткан качкындар кризисине кандай салым кошо алат деген сөзгө келсек, буга чейин мен бир кызыктуу нерсени белгилеп өткүм келет. Кыргызстандагы жана аймактык эл аралык массалык маалымат каражаттарында ошол Европадагы качкындар кризисин чечүүгө Кыргызстанга, мисалы Австралия бийликтери качкындарды Кыргызстанга барып жайгаштырса жакшы болмок деген макалалар жарык көргөн. Мындан соң Кыргызстандагы ички маалымат каражаттарында эксперттердин арасында бул жаатта бир талкуулар болуп өткөн эле да. Ошол учурда көпчүлүк калк дагы, анын ичинде бийлик органдары расмий тастыктабагандыгы менен качкындардын мындай Сириядан чоң толкуну, чоң агымы Кыргызстанга келиши бир аз мындай күмөндүү. Экинчиден аны кабыл алууда дагы бир топ маселелер жараларын билдирген. Маселен, ушул Борбор Азиялык маалымат каражаттарынын бири атайын сурамжылоо жүргүзгөн учурда, бул Кыргызстан, Казакстанда жүргүзгөн сурамжылоодо респонденттердин 70% качкындардын келишине каршылыгын билдирген экен.
Рахмат Бакыт Мырза, биз байланышта Бишкектеги студиябыздан Бакыт Асанов болду. Улан, биз маегибизди улантсак, бул жерде качкындар маселесине келгенде Түркиянын ролун да белгилей кетиш керек. Түркия менен дагы Евробиримдик ортосунда бир келишим түзүлбөдүбү? Ошонун келечеги кандай? Ушул кандай өнүгүп жатат ушул?
Келишим бүгүн күндө ушу Түркия Евробиримди каалаганда иштеген жок. Бул март айында кол коюлган. Агесте Түркиянын премьер-министри Ахмет Давутоглу эле келишимдин иштеши эми ушу Түркиянын жаңы өкмөтүнүн мындан аркы позициясына да көз каранды болот го. Алар кандай турумду карманат. Бирок Европа өлкөлөрү албетте Түркия өкмөт алмашканда, премьер алмашканына карабай мурда алган милдеттенмелерин аткарат деп жатышат. Ал милдеттенмелер боюнча Түркия менен Евросоюз мигранттарды алмашмакта. Түркия мыйзамсыз биякта макам алууга укугу жок мигранттарды кайра алып кетмек, алып кеткендин ордуна кайра Европага мыйзамдуу макам алуу укуктуу мигранттарды жөнөтмөк да. Бирок бул нерсени макулдашууда эки тарап бири бирине бир топ шарттарды койгон. Түркия бул келишимди аткаруу үчүн виза жеңилдиктерин сураган. Ал маселе виза жеңилдиктери азыр мындай бир такалып калды. Виза жеңилдиктерин бериш үчүн Евробиримдик өзүнүн шарттарын койгон. Ал шарттардын эң негизгилеринин бири Түркия антитеррордук мыйзамды өзгөртүш керек эле, бирок ал өзгөртүүдөн баш тартып жатат. Ошо менен бул маселе арасат абалда турат. Эми Түркия негизинен сириялык качкындар топтолгон да, алар Грецияга келип аткан. Грецияга азыр дагы Азастанда келип атат, бирок баягыдай массалык боло элек. Анан эгер келишим аткарылбай калса, мындай азырынча мындай андай чочулуп айтыла элек, түрк бийлиги кайра сириялык качкындардын баарын жапырт, Европанын көздөй коюп берип жиберет деген да. Эми бул маселе азыр арасат абалда.
Анан Европа биримдигинин ичинде дагы ырксыздык десек болот, же пикир келишпестик
бар, чыгыш элек да. Европа биримдиги өз арада макулдашкан келишим боюнча 160,000 качкынды бөлүп алышмак да. Бирок кечээ эле маалыматтар чыкты, ал ушул маселенин бир 2000 эле качкын бөлүштүрүлгөнбү ошол келишимдин алкагында. Али бул да иштейли.
Рахмат Улан.
Биз жана дүйнө программабыздын экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин угасыздар. Бишкекте саат 10:16 өттү. Ушул учурдагы кабарларды дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне болуп атканын бир сүйлөмдөн айтып өтөлү. Кадам жайда селден кийин жоголгон 3 жашар баланы издөө иштеринде натыйжа чыга элек. Жалал абаддагы справедливость укук коргоо уюму Азимжан Аскаровдун үйүн конфискациялоого байланыштуу прокуратурага кайрылат. Укук коргоочулар нике мыйзамын колдоого парламентти чакырууда. 21 майда Казакстандын ар кайсы шаарларында өткөн нарашылык акцияларынан кийин кармалган 51 киши административдик жоопко тартылды. Тажикстандын президентинин аппарат жетекчиси жана Эмомали Рахмандын кызы Озада Рахман парламентке депутат болуп шайланды. Санкт-Петербургда Яблоко партиясынын жаш активисттери Дудергов каналындагы көпүрөгө Ахмат Кадыровдун ысымын ыйгарууга каршы акция өткөрүштү. Базар Коргон районундагы борбордук базардан чыккан өрттөн соодагерлер болжол менен 320 миллион сомго жакын зыян тартты. Жогоруда айткандай, биз жана дүйнө уктуруусунун экинчи бөлүгүн азыр сиздерге уктурабыз. Азыр болсо эми миграция кризиси тууралуу сүйлөшүүнү токтотуп, дүйнөлүк спорттогу чоң чуугайланган допинг жерине кайрылабыз. 26 майда допинг тесттери оң болуп чыккан орусиялык 14 спортчунун арасында 2008-жылы Бээжин Олимп оюндарында медаль алган 10 олимпчи бар экенин жазышты. Ага чейин 18 майда эл аралык олимпиада комитети Сочи оюндарында спортчулардан алынган анализдер кайра текшерилери маалымдашкан. Кененирээк биз жана дүйнө түрмөгүнөн угалы.
Допинг боюнча анализдер кайра текшерилет. Буга маалымат каражаттарында арбын чагылдырылган Сочидеги оюндарга катышкан ондогон орус спортчулары мамлекет колдогон допинг программасынын бир бөлүгү болгону тууралуу кабарлар себеп болду. Эл аралык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах алдыда Рио-де-Жанейродогу оюндарга катышууга укук алган ондогон спортчуну да андан четтетиши ыктымалдыгын билдирди. Бул темага кеңири кайрылуунун алдында биз акыркы окуялардын чоо жайын Элиза Кененбаеванын репортажынан угуп алалы.
Нью-Йорк Таймс гезитине чыккан макалада орусиялык спортчуларга кызытма берүүнү спорт жетекчилиги өзү колдогону ачыкка чыгып, АКШнын юстиция департаменти ошонун негизинде иш козгогону айтылат. Нью-Йорктон чыгыш округунун прокуратурасы спортчуларга кызытма берүү боюнча орус өкмөтүнүн аткаминерлеринин, машыктыруучулардын жана спортчулардын ролун эликтейт. Эгер Орусиянын курама командасынын спортчулары такай допинг колдонуп жүргөнү тууралуу маалыматы далилденсе, анда маселе дүйнөлүк деңгээлге чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу шаршембиде эл аралык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах билдирди.
One thing is clear.
Эгер мунун баардыгы ырасталса, бул процесске катыштыгы бар адамдар толук жоопко тартылат. Аларга каршы санкциялар киргизилет. Ал эми спортчу жана анын жакынкы чөйрөсү олимпиадалык оюндарга катышуу лицензиясынан ажырап калышы мүмкүн.
Деген Бах, иликтөөнүн натыйжасында каржылык санкциялар киргизилип, спортчулар жана улуттук спорт федерациялары мелдештерден четтетилиши мүмкүн экенин эскертти. Мурдараак АКШ соту эгер кылмыш иштери Кошмо Штаттардын аймагында болсо же кылмыш иштерде Америкалык банк системасы аралашса, чет элдик жарандарга кылмыш козгогонго уруксат берген. Иликтөөнүн алкагында Москванын допингке каршы лабораториясынын мурдагы башчысы Григорий Родченковдун ишмердүүлүгү текшерүүгө алынат. Нью-Йорк Таймс гезитине 12 майда учурда АКШда жашаган Родченковдун маеги жарык көргөн. Анда кесиби боюнча химик Родченков Орусиянын курамасынын допинг колдонуп жүргөнүн бийлик билген жана тескерисинче аны калкалап келгенин айтат. Өткөн жылдын ноябрь айында допингке каршы дүйнөлүк агенттик бир катар мыйзам бузуулар тууралуу жарыялаган соң, Орусиянын жеңил атлетика боюнча федерациясы эл аралык оюндардан четтетилген. Нью-Йорктогу иликтөөлөрдүн жыйынтыгы орус атлетчилеринин августа Рио-де-Жанейрода өтчү жайкы олимпиадага катышар катышпастыгына таасирин тийгизиши мүмкүн. Эл аралык жеңил атлетика федерацияларынын ассоциациясы 17 июнда чогулуп, бул суроону талкуулашкандан кийин орус спортчуларынын келечеги анык болот. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мына ушул теманы кеңири талкуулоо үчүн студиябызга кесиптешибиз Венера Сагындык кызы келип кошулду. Венера, Томас Бах эл аралык олимпиада комитетинин төрагасынын сөздөрүн азыр уктук. Ошол кайра текшерүү эмненин негизинде жүргүзүлөт экен жана кимдердин анализдери текшерилет?
Жалпы буга чейин жалгыз эле Орусияда эмес, Бейжиңде 2008 жылы өткөн олимпиадага катышкан 12 өлкөнүн 31 атлетинен дагы допинг чыкты деп жарыялап атышат. Бирок Орусиядагы жаңжалдын кызып кетишине мына азыр эле Элиза айткандай Москвадагы допингке каршы лабораториянын кызматкери жетекчиси Григорий Родченковдун Америкага барып ошол жерден аябай кызыктуу бир жашыруун маалыматтарды ачыкка чыгарып атканы кызытып атат, күчөтүп атат. Андан тышкары Степановдор, эки спортсмен жубайлар Германияга барып ошол жерден Орусиянын допингке каршы комиссиясы же лабораториялары тескерисинче ФСБнин катышуусунда ошол орус бийликтеринин колдоосу менен жылдар бою ошол атайы допингтерди пайдаланттырып, андан тышкары ошол допингди комиссияга жөнөтүлө турган анализдерди алмаштырып, Родченков ошо Америкада айтып бергендей жарым жыл мурдагы анализдерди алмаштырышчу экен жаңылардын ордуна. Ошондуктан абдан кызыктуу маалыматтар жарыяланып, өзлөрү Орусиянын ошо допингке каршы комиссияларында, лабораторияларында иштеген адамдар ошолордун баарын ачыкка чыгарып аткан үчүн бул эл аралык допингке каршы комиссия ошол атайын иликтөө иштерин жүргүзгөн атат. Буга абдан чоң масштаб берилип кеткендиктен, балким Орусиянын олимпиада боюнча курама командасы Бразилиядагы олимпиадага катышпай калышы мүмкүн деген сөздөр чыгып атат. Андан тышкары быйыл Европанын футбол боюнча чемпионатына да уруксат албай калышы мүмкүн. Бул жалгыз эле мамлекеттин кадырына шек келтирбестен, ошол ондогон, жүздөгөн, миңдеген спортсмендердин ушул 5 жылдан, 10 жылдан берки даярдыктарын да жокко чыгарат.
Допинг дайыма эле колдонуп келишет дешет да, бирок эмне себептен ушу азыр ушул маалда мындай чыгып калып атат да?
Ушул Америкада чоң жаңжалдын башын чубатып аткан жанагы Григорий Родченков өзү жеке өзү допингдин 2-3 түрүн жеке өзү ойлоп тапканын чыгарганын да айтып атат. Ошондуктан биз азыр баарыбыз 21-кылымда жашап атабыз. Күн сайын жалгыз спортсмендер эле эмес, жаш балдар дагы, жаш жигиттер, кыздар өзлөрүн күчтүү бир жакшы формадагы адамдар көрсөтүш үчүн ар кандай стероидтерди, анаболиктерди колдонуп аткан маалымат каражаттарынан окуп атабыз, өзүбүз турмушта көрүп атабыз дегендей, анын ден соолукка канчалык зыяны бар экенин адистер жарыялап жазып атышат. Ошого карабастан бул ушундай заманда жашап атыптырбыз. Спортсмендер өзлөрүнүн карьера спортсмендерсы дүйнөдө эң бай адамдардай. Өзүңөр билесиңер, миллиондогон акчаларды табышат, рекламаларга тартылышат, башка коммерциялык долбоорлорго катышат. Бул жалгыз эле мамлекет үчүн эмес, ушул жеке спортсмендердин өзлөрүнүн карьерасы үчүн, жашоосу үчүн абдан маанилүү маселе да. Ошондуктан ошол Григорий Родченков, анан Орусиядагы башка эксперттер да айтып атышат. Бул керек болсо жалгыз эле Орусияда эмес, бардык мамлекеттердеги ушул спортсмендерди караган доктурлардын, аларды машыктырган тренерлердин, ушул спортсмендердин чоң социалдык маселесине айланган бул допинг деген маселе.
Бирок Орусияда
Орусиянын бийликтери бирок баары муну саясаттан көрүп атат, алар макул болуш керек.
Орусиянын бийликтери, ушул министр Мутко өзү дагы бул бир аз моюнга алды. Мындай нерселер болушу мүмкүн, биз моюнга алабыз, бирок ушул азыр батыштык маалымат каражаттарында жарыяланып аткан деңгээлде ошондой масштабта эмес. Бул жалпы эле мындай саясий айыптоого айланып кетти. Биз да спортсмендердин карьерасынын баарын эске алышыбыз керек. Ондогон жылдардан бери даярданып келаткан атлеттер бар, аларды эске алыңыздар. Ошондуктан баарын баягы кошуп эле бир жапырт күнөөлөй бергенге каршыбыз деп айтып атышат.
Ушул жерден бишкектиктердин пикирлерине орун берсек, ушул эле суроо менен кабарчыбыз Касым Рахманкулов кайрылган эле. Акыркы допинг жаңжалында баягы саясат өңүтү жокпу деп ошону угуп алалы.
Мамлекет эмеш керек, государство контролирует үчүн эмелердин баарын, завоз мловоз эмелер кетип атпайбы допингдердин баарыначы?
Эми допингди кантип тыят, эми ал күч берет го дейм, дем берет го спортсмендерге. Анан спортсмендер өзлөрү ошол жакты да каалайт го дейм.
Билбейт ким, аны ким көзөмөлдөйт.
Эми негизинен тренер колдонбош керек да, колдонтпош керек. Спортсмендин өзүндө да болуш керек, себеби алды кийин билинип калса баары бир оюндан чыгып калат да. Ошон үчүн ар кимдин өзүнүн жеке абийирине жараша болот да.
Тренер биринчи очередь тренерден да, анан экинчи очередь спортсмендин өзүнөн.
Спортсмен өзү кылыш керек да, өзүнүн ден соолугу да. Чоңойгондо эми картаябыз да, картайганда уже тело шалбырап, бас албай кыйналып кетет, дем алган кыйын болот,
зыян берет да.
Ден соолукка зыян болуп кетет да.
Эми өзү адам өзү токтотуш керек да анын баарын.
Кереги деле жок. Мисалы адам өзүнө ишенсе зачем допинг? Тренер көзөмөл болуш керек да. Эгерде жанакындай болуп допинг колдонгонго эч кандай кереги жок десе, анда деген тренер көзөмөлдөш керек да, ошону текшериш керек. Анткени ал деген кандай деп айтсам, баакы атасынан кийинки эле экинчи атасы ошол ишке алып барып аткан ошо эмес эле да, экинчи адам болуп атат да атасынан кийинки эле ошол ишти ушундай спортсмен болгондон кийин.
Венера, тиги допинг дегенде бир нече дарыны атап алат. Мына эң көп аталып жатканы мелдоний да, кыргызстандыктар жакшы билишет. Бул эмне деген дары да, эмне үчүн колдонушат муну мелдони?
Мелдонийдин аты ушул жылдын башында маалымат каражаттарында жарыялана баштады. Анткени бул допингдин тизмесине жаңыдан ушул 1-январдан баштап киргизилди быйыл. Анан өзүңөр билесиңер, жыл башында эле орусиялык атактуу теннисчи Мария Шарапова ошол Шарапованын анализинен табылып, анан ал кечирим сурап, мен чын эле ошол мелдоний бул допингдердин тизмесине киргизилгенин билген эмесмин деп атат. Эми мелдоний Орусияда эле эмес, Кыргызстанда, Казакстанда да табылып атат.
Сиздер Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Норвегиялык Аптиноз компаниясынын изилдөөчүлөрү шизофрения же аутизм өңдөө ооруларды даарылоо үчүн мурунга спрей чача турган жаңы жабдууну сыноодон өткөрүп жатышат. Мехикода болсо экологиялык абалды жакшыртуу үчүн 2 миллиондой кишиге машина айдоодон убактылуу баш тартууга туура келет. Назарыңыздарда миң кырдуу дүйнө рубрикасы.
Норвегиялык Аптиноз компаниясынын изилдөөчүлөрү шизофрения же аутизм өңдүү ооруларды дарылоо үчүн мурунга спрей чача турган жаңы жабдууну сыноодон өткөрүп жатышат. Мындай жол менен окситоцин деген гормоналдык препаратты мээге жеткирсе болот экен. Организмге андан зыян келбейт. Буга чейин Осло университетинин окумуштуулары окситоциндин чакан дозалары психикалык мандеми бар бейтаптарга социалдык иш-чараларды жакшыраак кабыл алууга жардам берээрин аныкташкан. Аптиноз компаниясы менен биргелешип, алар ушундай жаңы ыкманы ойлоп табышты. Бейтап чакан спрейдин бир учун оозуна тиштеп, экинчисин мурдунун бир таноосуна киргизет жана терең дем алат. Андан кийин аба сыртка чыкпагандай кылып үйлөйт. Ошондо аба менен кошо дарынын майда бөлүкчөлөрү мурундун көңдөйүнүн сыртына жетет. Бул жабдык жактырылыш үчүн дагы сыноолор өткөрүлүүгө тийиш. SpaceX компаниясы жума күнү Falcon 9 ракета ташуучунун биринчи баскычын Атлантика океанындагы платформага кондурду. Жабдык орбитага япониялык телекоммуникациялык спутникти жеткирген. Компания өкүлдөрү ракета конгондо ылдамдыгы жогору болгондуктан сыноо ийгиликтүү аяктарына анча ишенбей, ал эксперимент катары сыналып жатканын күндү түз пластик тасмаларга айландырган экструдер, компрессор болсо, пластикти ысытып керектүү калыпка келтирет. Ал машиналардын жардамы менен Хакенс түстүү бычак, чыны, кашпо жасаган. Айрымдар атайын даярдыгы жок адамдардын мындай машинаны пайдалануусу кооптуу болот деп ойлошу мүмкүн. Бирок биздин сайт аларга коопсуз иштөөнүн жолдорун айтып берип турат, дейт дизайнер.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кыргызстанда саат 10:29 өттү. Урматтуу радио көрөрмандар, демек бул деген биздин убактыбыз дагы соңуна келип жетти дегенди билдирет. Азаттык менен бирге болуңуздар. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров болдум, режиссёрлук пультта Сезбек Бекжанов. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар.